Străinul din Galileea.
Bun regăsit! O nouă ediție în care Scriptura devine manualul nostru de viață, de credință, pentru că ne dorim să ne înțelegem pe Dumnezeu mult mai bine decât am făcut-o până acum. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, onorat fiind că mă primiți în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră sau acolo unde vă simțiți confortabil, ori de câte ori urmăriți programele realizate de Trustul Media Speranța. Dacă nu aveți Sfânta Scriptură, mă simt obligat să fac invitația aceasta, pentru că ne dorim ca această carte să ajungă la cât mai mulți dintre dumneavoastră, cei care vorbiți limba română. Dacă nu aveți Sfânta Scriptură, vă invit să ne scrieți la 0751 400 300 pentru a vă trimite. E o mare bucurie pentru noi să facem gestul acesta. Am făcut-o de foarte multe ori în ultima perioadă și ori de câte ori ascultăm poveștile dumneavoastră de viață, ne dă curaj să mergem mai departe pentru a împlini cu adevărat dezideratul Mântuitorului Iisus Hristos de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Îl așteptăm revenind pe norii cerului, așa că vă invităm să fiți parte din bucuria noastră. În ocazia de față, alături de mine este pastorul Ionuț Fer, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația.
Mă bucur să am ocazia să deschid Scriptura împreună cu dumneavoastră.
În ocazia de față, avem și întrebări din partea celor care ne urmăresc la același număr de telefon, 0751 400 300. Așadar, urmează să preluăm una dintre întrebările primite din partea dumneavoastră în rubrica Întrebarea ta. Doamna Veronica Stanomir ne-a scris întrebându-ne: am un apartament pe care vreau să-l vând pentru a-mi face o casă la țară. Cum să procedez cu zecimea?
Da, o întrebare provocatoare. Îndrăznesc să spun lucrul acesta și...
Avem telespectatori, radioascultători care ne provoacă.
Da. Ce înseamnă zecimea, de fapt? Zecimea este recunoașterea noastră și a faptului că avem un creator. Dumnezeu este creatorul nostru, Dumnezeu este acela care ne oferă tot ceea ce avem și din acest motiv Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, da, putem să citim Maleahi capitolul 3 cu versetul 10, ne spune: puneți-mă la încercare, dar aduceți darurile voastre Domnului, da, și oferindu-i această parte, a 10-a parte din veniturile noastre, noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind acela care conduce de fapt întreaga noastră viață și care ne oferă binecuvântări. Strict legat de cazul acesta în care doamna ne spune: am un apartament și vreau să îl vând ca mai apoi să, m-aș opri cu întrebarea la primul aspect. Și anume, spuneați că am un apartament pe care vreau să îl vând. Eu m-aș gândi în felul următor: de ce să îl așez pe Dumnezeu în situația în care ascultarea mea față de El să aibă de a face cu ceea ce urmează eu să fac mai apoi? Am un venit, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă gândesc la Dumnezeu și la recunoștința mea față de Dumnezeu. Cum a dobândit apartamentul acela, dacă din apartamentul acela dânsa a plătit o zecime, dacă are un profit în momentul în care îl vinde față de prețul inițial cu care l-a cumpărat sau poate l-a moștenit, deja e o chestiune personală. Așa că aș îndemna în primul rând să aibă o relație bună cu Dumnezeu, în așa fel încât în momentul în care va oferi zecimea aceea să fie pe deplin încredințat, o codă din tot sufletul. Știți, s-ar putea să dăm o zecime corectă din punct de vedere al matematic, sumei pe care o dăm. Da. Și cu toate acestea să nu fie primită de Dumnezeu.
Dar cum?
Pentru că Dumnezeu se uită la inima cu care o dăm. Dumnezeu este interesat de dăruirea noastră, nu doar în cifre. Domnului este tot pământul, da? El nu se uită atât de mult la cifră, cât se uită la deschiderea inimii și la dragostea cu care oferim un lucru, bucuria cu care
dăm. Îndrăznesc să vă întreb mai profund un pic. Biserica nu este interesată de zecime?
Biserica, și dacă este să ne gândim la Biserica Adventistă, este o biserică care trăiește din ascultarea față de Dumnezeu. Ascultarea față de Dumnezeu înseamnă inclusiv principiul zecimii. Și știm un lucru, niciodată în biserica aceasta, Dumnezeu nu va da mai puțină zecime decât este nevoie ca noi să fim credincioși și niciodată nu ne va da mai mult decât am avea nevoie. Dumnezeu ne dă exact atât cât avem nevoie, fără ca noi să ne îngrijorăm. De ce ne-am îngrijorat de ziua de mâine dacă noi am fi credincioși?
Foarte profund răspunsul acesta, care trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că acum trebuie să recunoaștem, foarte mulți sunt preocupați de problemele astea sau de situațiile astea financiare și cumva mulți consideră că biserica profită din punct de vedere economic de credincioșii ei. Dar așa cum ne-ați răspuns dumneavoastră în ocazia de față, înțeleg că e de fapt aici o problemă a ta personală cu Dumnezeu. Nu are de-a face de fapt cu banii sau...
Faptul acesta, gândiți-vă că dacă e să mergem mai profund în cum analizează Biserica Adventistă lucrul acesta, gândiți-vă la faptul că noi am putea să luăm bani de la stat pentru salarizarea angajaților noștri, a pastorilor. Noi nu facem lucrul acesta. De ce? Pentru că vrem 100% pastorii noștri să se încreadă într-un principiu pe care Dumnezeu l-a așezat. Noi trăim din ceea ce Dumnezeu ne-a pus deoparte. Nu dintr-un lucru sigur pe care îl primim de la stat, lună de lună, indiferent de credința noastră. Noi trăim bazându-ne pe credincioșia lui Dumnezeu față de noi.
Apreciez sinceritatea dumneavoastră. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune să analizăm lucrurile așa cum se cuvine în lumina Scripturii. Vă invit să urmărim rubrica Argument, realizată de colegii de la Hope Discovery pentru introducerea temei din ocazia de față.
Dreptatea este una din cele mai profunde nevoi ale sufletului nostru. Și atunci când ne simțim nedreptățiți, mergem la tribunal, autoritatea care judecă și împarte dreptatea. Știm că împlinirea dreptății este strâns legată de judecată și ne dorim ca judecătorul în mâna căruia a ajuns cazul nostru să fie un om moral și înțelept care să judece drept. Dar atunci când suntem noi cei care am nedreptățit pe altul, ne este teamă de judecată și de consecințele ei și ne-am dori să nu se facă niciodată dreptate. Și aceasta pentru că fiecăruia îi pasă mai mult de pielea lui decât de dreptate. Cum am putea avea dreptate pe pământ când omul este prins în acest dublu standard meschin? Pe de o parte iubim dreptatea atunci când ne aparține, iar pe de altă parte o urâm atunci când le aparține altora. Și tocmai pentru că există atâta nedreptate pe pământ, o nedreptate pe care omul nu o poate corecta din cauza lipsei lui de obiectivitate, Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Judecata lui Dumnezeu, în care urmează să se facă dreptate, este un subiect central al Bibliei, mai ales al ultimei ei cărți, Apocalipsa. În ea, cei nedreptățiți strigă fierbinte după dreptate. Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?
Mulțumim colegilor de la Hope Discovery, o nouă provocare, unde este dreptatea lui Dumnezeu și dacă cumva Dumnezeu își face dreptate pe pământ în momentul acesta sau mai trebuie să ne așteptăm ceva vreme?
Da, este una dintre primele întrebări care s-au adresat pe pământul acesta. Este Dumnezeu drept? Face Dumnezeu dreptate? De ce există suferință? Gândiți-vă că înainte de a fi scrisă cartea Genezei, da, aceea care ne vorbește despre modul în care a fost creată lumea aceasta, Moise scrie cartea lui Iov. O carte care răspunde exact la întrebările acestea. Face Dumnezeu dreptate? De ce există suferință în cazul acesta? Și v-aș îndemna să citiți, dar nu avem timp în ediția aceasta, v-aș îndemna să citiți cartea lui Iov, care răspunde atât de profund la întrebări de ce unii oameni care sunt credincioși și slujesc lui Dumnezeu trec prin suferință și parcă Dumnezeu nu le răspunde în momentele grele ale vieții lor.
Dreptatea lui Dumnezeu este un subiect profund ce ne interesează pe tot mai mulți dintre noi. Dacă Dumnezeu este drept și iubitor, de ce permite atâtea evenimente neplăcute? doar dacă ne uităm în jurul nostru, nu? Nu e așa? Adică, na, stăm la graniță cu un război, ne uităm la ce se întâmplă în lume, suferința copiilor, abia născuți. Sunt teme care ne frământă, mai ales pe noi care pretindem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și suntem ambasadorii lui într-un mod sau altul. Dar în ocazia aceasta vom pătrunde în Scriptură, vom analiza anumite versete pe care mi le-am notat, sunt mult mai multe, e clar, nu avem vreo pretenție că răspundem exhaustiv la această întrebare, dar ne străduim. El, citesc Isaia 53:5, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iisus a murit, a pătimit, iartă-mă, și a și murit, de fapt, pentru păcatele noastre, fără ca el să fi păcătuit. Cum poate viața și suferința lui să ne ajute să înțelegem caracterul lui Dumnezeu în mijlocul durerii și nedreptății?
Știți, dacă n-aș gusta niciodată un fruct exotic și aș încerca să explic ce gust are, mi-ar fi tare complicat. Și unei alte persoane care ar vrea să-mi explice gustul, i-ar fi destul de greu să facă lucrul acesta. În momentul în care treci printr-o situație grea, știi, dacă vei trece și a doua oară, știi mult mai ușor care este drumul și cum poți rezolva problema aceea. La cine m-aș duce eu să cer sfat în momentul în care am de trecut printr-o problemă grea? Ei, prima persoană la care m-aș duce ar fi o persoană care a trecut de asemenea printr-o situație exact ca a mea. Îl am pe Mântuitorul acum ca exemplu. Domnul Iisus Hristos trece prin suferințe nu doar ca ale mele, ci mai grele decât ale mele. Îl am pe Tatăl Ceresc care își dă copilul să moară pentru noi, vorbind despre suferință pe pământul acesta. Ce suferință poate fi mai mare decât un părinte să stea în fața sicriului copilului său?
Este Dumnezeu drept în astfel de situații?
Când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi, a fost drept sau nu a fost drept? Vedeți, a fost plin de dragoste în momentul acela. Pe pământul acesta avem momente în care ne vine să ne întrebăm de ce, Doamne? Și întrebăm de ce, Doamne? Și nu înțelegem de ce Dumnezeu face unele lucruri. Dar vreau să vă asigur de un lucru pe care l-am descoperit studiind Sfintele Scripturi. În multe situații nu-L înțelegem pe Dumnezeu întru totul. Dar în toate situațiile, fără excepție, putem să ne încredem în Dumnezeu că El știe ce.
Chiar și atunci când a luat decizia, citim în Scripturi, atunci când a luat decizia să extermine un popor, inclusiv pe pruncii nou născuți.
Sunt provocări mari acelea pe care le avem de a face când citim pasaje de genul acesta de pe paginile Sfintelor Scripturi. Știm cu siguranță că Dumnezeu nu greșește și iar rezultatul deciziilor este dat de ceea ce noi am ales de-a lungul vieții. Alegerile pe care le-am făcut și cauzele păcatului, mai devreme sau mai târziu, vor fi plătite. Plata păcatului, spune Sfânta Scriptură, este moartea.
Dar asta pentru mine. Dar e drept să moară, nu știu, copilul meu, nepotul meu, dacă eu am greșit? Unde este dreptatea lui Dumnezeu în astfel de situații? Pentru că mi-ați spus despre faptul că Dumnezeu este dragoste. Nu contravin situațiile acestea din Scriptură cu dragostea aceasta de care vorbeați?
Nu suntem noi în măsură să îl analizăm pe Dumnezeu în așa fel încât să trebuiască noi să-L scuzăm pe Dumnezeu dintr-o situație sau alta. Noi îl putem înțelege pe deplin știind că dragoste mai mare decât să-L dai pe fiul tău să moară pentru altul nu există. Dincolo de aceasta, ce se întâmplă cu situațiile punctuale pe care le-ați amintit, da? Un copil care moare la un moment dat, da? Înainte ca copilul acela să poată lua decizii importante pentru viața aceasta.
Poate ar fi putut să se pocăiască.
Da, am o veste bună. Domnul Iisus Hristos a murit inclusiv pentru copilul acela. Da, am o veste bună. Faptul că Tatăl Ceresc l-a trimis pe Fiul Său să-și dea viața pentru fiecare dintre noi este ocazia prin care noi, cei dragi ai noștri, se pot întoarce. Iar o pedeapsă, să o numim așa, o pedeapsă pe care o primim pe pământul acesta, are repercursiuni nu veșnice. Da, moartea Da, pentru că ni se pare că este lucru, apogeul suferinței, apogeul durerii pe pământul acesta, moartea. Da? Moartea, prima moarte, nu este finalul, așa după cum spune Sfânta Scriptură. Da? Avem de a face cu judecata lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit și în videoclipul pe care l-am ascultat. Și raportarea noastră ar trebui să fie făcută față de lucrul acela. Apostolul Pavel chiar spunea la un moment dat, pentru mine a muri este un câștig. Cum adică a muri este un câștig? Cum adică moartea să fie un câștig, da, în termenii aceștia? Cum? Pentru că știu ce mă așteaptă dincolo de moartea aceasta. I-am slujit lui Dumnezeu, am făcut ceea ce trebuie pentru Dumnezeu, atunci știu că pe pământul acesta mi-am încheiat alergarea.
0751400300, numărul nostru de WhatsApp, dacă aveți întrebări pentru noi sau doriți să vă spuneți opinia față de ceea ce discutăm aici la Taine de Scripturi, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu aveți Sfânta Scriptură acasă, scrieți-ne pe același număr de telefon, 0751, vi-l reamintesc, 400300, pentru a vă trimite Biblia, pentru a avea o bibliotecă și pentru a confrunta că ceea ce spunem noi aici este conform cu ceea ce găsim scris în Scripturi. Citesc așa. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Apostolul Pavel scria lucrul acesta în Roman 2:6. Ce fel de dreptate va aduce Dumnezeu când vine vorba de răsplata aceasta? Vorbim despre o răsplată pe pământul acesta în viața omului sau vorbim despre judecata la care ați făcut dumneavoastră referire de la final?
Haideți să înțelegem un pic mai în profunzime textul acesta, da. Și o să putem să deschidem împreună un text din ultima carte a Sfintelor Scripturi, de fapt și din ultimul capitol, Apocalips, capitolul 22, și de aici cu versetul 12. Găsim scris așa: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Da, când o va oferi, atunci, zice, este cu mine, voi veni cu răsplata aceasta, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ei, aici este o veste care poate fi bună sau rea. După fapta lui, fie faptă bună, fie faptă rea. Acum, mântuirea se obține prin fapte?
Dacă, se obține prin har?
Da, dacă eu...
Zice Apostolul Pavel.
Da, Apostolul Pavel spune lucrul acesta, dar dacă dau după fapte, atunci unde ne oprim? Mântuirea se obține prin fapte? Răspunsul este foarte simplu. Fapta mea este doar o consecință a unei credințe pe care o am în Dumnezeu. Da? Aici este credința. Credința este mai apoi urmată de o faptă bună pe care o fac, iar mai apoi este mântuirea pe care ne oferă Dumnezeu. Știți, aș merge pe un principiu mai departe. Poți să dăruiești fără să iubești. Da? Ai făcut o faptă. Ai dăruit, dar nu poți iubi fără să dăruiești. Cam așa aș înțelege și principiul acesta în care Dumnezeu dă fiecăruia după faptele lui. Dumnezeu se uită în spatele acțiunii pe care noi am făcut-o. Degeaba am dăruit la un moment dat, am iubit, am făcut lucrul acesta prin sacrificiu, așa îmi va da Dumnezeu.
Nu înseamnă, sau se exclude din ceea ce spuneți, o răsplată sau din contră, nu știu, o pedeapsă pentru o atitudine sau alta. De exemplu, dacă fac bine și vă vorbesc frumos, Dumnezeu nu are grijă ca să mă răsplătească așa cum se cuvine? Sau dacă am vorbit noi în debutul emisiunii despre zecime, despre dăruire, dacă fac gesturile acestea, Dumnezeu nu are o obligație să mă răsplătească?
Știți, de ce ne-a oferit nouă Dumnezeu? Dumnezeu este persoana supremă care ne explică cum este dăruirea și cum ar trebui noi să dăruim mai departe. A fost Dumnezeu obligat când ne-a oferit ceva? N-a fost obligat de nimic. N-a fost obligat de absolut nimic. A făcut totul din dragoste. Dacă eu am pretenția de a-i da lui Dumnezeu ceva ca mai apoi să primesc, Domnul Iisus spune: bine, în cazul acesta tu ți-ai primit răsplata, dar știi unde? Aici pe pământ. Acela care dă, acela care oferă, acela care sacrifică plin de dragoste, lipsit de orice interes, este dintre aceia care vor fi mântuiți. La timpul final, cartea lui Matei explică atât de frumos, vor fi dintre aceia care vor întreba: Doamne, dar când ți-am dat noi? Dar când i-am căutat noi când ai fost în temniță? Când i-am căutat noi când am fost bolnav? Când ți-a fost foame și ți-am dat să mănânci? Doamne, nici măcar nu mai ține minte. Ei, acesta este ajutorul pe care trebuie să-l dăm noi cu adevărat.
Merg și spre ultimul verset pe care vă rog să-l analizăm în ocazia. De fapt, mai sunt două versete. Citesc și 2 Petru 3 cu 9. Suntem pe final de emisiune, dar am credința că putem să le rezolvăm pe amândouă. 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă Dumnezeu este drept, de ce nu intervine acum pentru a opri nedreptatea?
Ce ar însemna să intervină Dumnezeu acum ca să oprească nedreptatea? Știți care este plata păcatului? Plata păcatului, spune Sfânta Scriptură, este
moartea.
Moartea. În situația în care plata păcatului este moartea, dacă eu v-aș minți pe dumneavoastră acum, dacă
ar Dumnezeu trebui să muriți.
Ar trebui să mor în momentul acesta.
S-a întâmplat, Anania și Safira, de exemplu.
S-a întâmplat, au fost momente de-a lungul istoriei când Dumnezeu a dat plata exact în momentul în care păcatul s-a înfăptuit. Dar această răbdarea lui Dumnezeu ca noi să ne întoarcem, să ne pocăim, face ca plata pentru păcat de multe ori să fie amânată, în așa fel încât eu să am ocazii să mă pot întoarce, să mă pot pocăi cu adevărat și să-mi pară rău de păcatul pe care l-am făcut.
Mi-aduc aminte de parabola aceea în care Mântuitorul spune mai lasă-l și anul acesta că poate va aduce un rod, nu?
O, cât de frumoasă parabolă! Gândiți-vă că în momentul în care Mântuitorul spune mai lasă-l și anul acesta ca să aducă un rod, de fapt el își pune obrazul pentru el. Toți ceilalți stau de cealaltă parte și zic, Doamne, dar trebuie tăiat acum, dă-l jos, dar mai lăsăm încă un an, face umbră degeaba. Peste un an, dacă nu aduce rod, toți acei oameni ce vor face? Vor striga în gura mare, ți-am zis noi, Doamne, anul trecut. Și Dumnezeu se uită spre noi cu atât de mult har și spune, mai lasă-l și anul ăsta, nu mai am speranță în el, mai am speranță că se va întoarce.
Merg și spre ultimul verset, Mica 6 cu 8, ți-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Noi suntem chemați la rândul nostru să facem dreptate. Cei care călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Ce rol are credinciosul în a aduce lumină și speranță într-o lume nedreaptă?
O, pentru că ați pus întrebarea în așa fel încât care este rolul nostru de a aduce lumină în lumea aceasta, exact în felul acesta ne răspunde Scriptura. Cartea lui Matei capitolul 5.
Matei
capitolul 5 și de aici cu versetul 14 spune, voi, vorbind despre oameni, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este datoria noastră? Iată ca prin faptele noastre, prin vorbele noastre, prin tot ceea ce suntem noi, să arătăm spre Mântuitorul nostru. Voi sunteți sarea pământului. Cât de greu îți cade când mănânci o mâncare care nu este sărată deloc. Nu? Prima întrebare este, da, ai uitat să pui sare în ea? Și oricât ai încercat după aceea, numai dacă n-ai pus-o la momentul potrivit, suntem așezați pe pământul acesta la momentul potrivit, în timpul potrivit.
Așa să ne ajute Dumnezeu să ne facem lucrarea cum se cuvine. Mergem și spre ultima parte a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Înainte de a-l ruga pe pastorul Ionuț Feier să aleagă pe unul dintre cele două cufere, vă reamintesc dumneavoastră numărul de telefon 0751 400 300. Adresați-ne întrebările care vă frământă sau spuneți-ne dacă aveți nevoie de Sfânta Scriptură pentru dumneavoastră, dacă nu aveți în casă o astfel de carte sau dacă doriți să o dăruiți răunei cunoștințe pentru care vă rugați și pentru care ați dori ca Dumnezeu să intervine și să-i schimbe viața. Așadar, domnule pastor, 1 sau 2?
Voi merge pe numărul 2 de data
numărul
aceasta,
2.
Gândindu-mă că ambele întrebări sunt grele.
Categoric. N-aveți posibilitatea să o schimbați, să știți.
Da.
Dar ne gândim pe viitor, poate
da,
se va întâmpla
și asta. Bacalaureat, îmi scădeți un punct, dar pot alege alta. Ai simțit vreodată că Dumnezeu a fost nedrept față de tine? Cum ai gestionat acel moment? Dacă am simțit că Dumnezeu a fost nedrept față de mine.
E o întrebare așa mai personală. Știți? Ca de fiecare dată la momentul
da.
Ăsta.
Și în momentul în care Dumnezeu își arată harul față de noi, am putea să spunem că Dumnezeu este nedrept. Plata păcatului care este, așa cum am discutat, moartea. Și când Dumnezeu își arată nedreptatea aceea fiind prea îngăduitor cu mine, o, de câte ori am simțit lucrul acesta în viața mea. Pe Dumnezeul acela care a vrut să îmi ofere mai mult decât a meritat, care să-mi ofere mai mult decât aș fi sperat vreodată, cât despre a fi nedrept în sensul în care eu mă așteptam să primesc mai mult, lucrul acesta nu l-am experimentat în viața mea.
V-aș certa vreodată cu Dumnezeu?
L-am întrebat pe Dumnezeu de ce, dar nu m-am certat cu El. De ce l-am întrebat și nu odată? Strigând spre El și vrând și așteptând răspuns din partea lui Dumnezeu prin rugăciune, poate asemeni psalmistului, zicând, Doamne, de ce? Și am învățat o lecție, da? Nu îl pot înțelege pe Dumnezeu totdeauna, dar pot avea totdeauna încredere în Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea. A fost alături de mine pastorul Ionuț Feier. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați rămas aproape. Am să rezum discuția noastră în care am încercat, ne-am străduit, i-am cerut înțelepciune lui Dumnezeu să răspundem întrebării unde este dreptatea ta, Doamne, prin a cita ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 5, versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Nu uitați să ne scrieți la 0751 400 300 dacă vă doriți Sfânta Scriptură sau dacă aveți întrebări pentru noi. Vă reamintesc de asemenea că bătălia pentru ceea ce găsim scris în Biblie se mută din studioul nostru în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Până la o nouă ediție, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste fiecare.